Yle Radio 1. Eve Mantu.
Niin, kello on ihan just 12.15, ei kylläkään tiistaina, vaan perjantaina. Toukokuun lopun perjantaina. Mä istun Tammelan torilla Tampereella. Näin äsken muusikko Dave Lindholmin kahvilla, mutta se ei ole mun asiani. Mulla on treffit Juha Suorannan kanssa ihan hetken päästä. Hän poimi mut kyytiin kioskin kulmalta ja sitten me ajetaan vastaanottokeskukseen. Juha Suoranta on se mies, joka joitakin vuosia sitten sai sähköpostin, jossa kerrottiin, että Suomessa vastaanottokeskuksessa on nuori poika, joka meinaa saada karkotuksen tai jota ei oteta Suomessa vastaan. Ja itselleenkin yllätykseksi Juha Suoranta ei voinut antaa tämän asian olla, vaan hän otti tämän pojan suojiinsa. Otsikot huusivat, professori piilotteli pakolaispoikaa. Ilmeisesti siitä saakka vastaanottokeskukset on aivan erityisesti kiinnostaneet Juhaa ja hän lupasi lähteä mulle oppaaksi vastaanottokeskukseen. Mä haluan nähdä, millaista on elää paikassa, joka ei ole enää kotimaa, mutta joka ei oikeasti ole vielä Suomikaan. Paikassa, joka on semmoinen odottamisen välitila. Millaista siellä on elää? Mitä siellä tehdään? Mitä siellä ei tehdä? Tuo tulee mies, joka heiluttaa mulle kättä. Se on varmasti Juha. Terve! Morjens!
Moi!
Moi!
Moi moi!
Lähetäänkö matkaan?
Mennään.
Mulla kato, nauha pyörii täällä. Mä oon itsekseni jupissut täällä vähän tavoilleni uskollisena. Kiitos. Mun täytyy heti sanoa asia. Mua jotenkin epämääräisellä tavalla jännittää ihan hirveästi mennä sinne vastaanottokeskukseen. Mä en ole koskaan käynyt siellä. Osaatko sanoa mulle, sä oot käynyt jo monta kertaa, osaatko sanoa ensinnäkin, että mistä tää mun jännitys voi johtua? Ootko tuntenut itse samanlaista? Ja onko jotain, millä sitä voisi lievittää?
En mä osaa sanoa, millä sitä nyt lievittää voisi. Musta on ihan tervettä, että tuntee vierautta kohtaan tiettyä jännitystä. Että sehän nyt on paikka, missä nyt ei meistä suurin osa käy. Ja ne on paikkoja, joissa jota ei tiedetä edes juuri, että semmosia on. Tietysti pienemmillä paikkakunnilla kyllä, mutta Niin, kai se nyt on just, että sä menet taloon, missä sä et ole koskaan ollut ja sulla on oletuksia siitä, että sijaan vaikka mitä semmoista, mitä sä et osaa niin kuin ennakolta elää, niin siitähän se nousee.
Milloin sä kävit ensimmäisen kerran vastaanottokeskuksessa?
No mä oon käynyt siis vuosia sitten jo silleen niin kuin tutustumassa, kun täällä Tampereella oli vastaanottokeskus. Ja sitten mulla oli tapana aina joulusin käydä siellä vähän muistamassa ihmisiä samassa paikassa, mutta että ei siinä kyllä mä. Ja nyt tää mihin me mennään, niin siellä mä kävin ekan kerran, olisiko 2009 ollut, pari vuotta sitten.
Oliko se tää voi olla vähän moniselitteinen kysymys, mutta oliko se ensimmäinen kerta, jolloin sä oikeasti sait selville tai saat otteen siitä, että mikä se paikka on ja millaista siellä on vai vasta myöhemmin?
Ja kyllä se oli myöhemmin ja en mä tiedä, onko sitä otetta saanut ollenkaan. Mä oon yrittänyt siitä kirjoitella pikkusen, että ehkä se ote nousee sitä kautta, että niitä pystyy sitten jäsentämään. Mutta se eka kerta ihan silloin, kun mä kävin, niin kyllä se oli shokkihoitoa siinä mielessä, että kuinka karut ne olosuhteet siellä oli. Ja kun mä, siis siitä on jo monta vuotta ja silloin ei oltu vielä tässä tilanteessa, missä nyt ollaan julkisessa keskustelussa, että tämä siirtolaisuus ja maahanmuuttokysymys on noussut näin tavattoman pinnalle ja kaikki sen lieviä ilmiöt, niin silloin jo puhuttiin siitä, että kuinka hotelleissa asuvat täällä ja meidän rahoilla elävät, niin silloin mä ajattelin, että tänne olisi jokaisen kiva tulla, joka niin ajattelee, koska ne on aika kaukana hotellielämästä, vaikka kohta kyllä eihän nyt hotellielämä ole kai mitään ihanaa elämää missään tapauksessa, jos hotelleissa joutuu elää.
Joo. Mä en oikein osaa sen. Siis mua jännittää tietysti se, että on menossa kohtaamaan vieraita ihmisiä, joiden mä oletan, että on kokenut tosi kovia ja että niiden elämä tällä hetkellä on ankeata. Ja mulla on semmoinen olo, että mun pitäisi tehdä sille asialle jotain, mutta enhän mä tietenkään voi sille asialle henkilökohtaisesti paljon tehdä. Että jostain tästä jännitteestä se tulee. Ja totta kai myöskin siitä, että taas tulee yksi toimittaja meiltä kyselemään kaikenlaisia asioita ja pitääkö meidän taas jaksaa kertoa jotain juttuja ja täällä ei kuitenkaan muuta mitään eikä täällä ole mitään merkitystä. Että tässä on niin kuin aika monta asiaa, mutta että siis terve tunne sun mielestä.
No en mä nyt tiedä. Kala kai noita kelailee, mutta mua kiinnitti tossa se huomio, että sulla on siis niin kuin joku auttamisen halu tai tämmönen, että tuoko se sulla jotain lisäpaineita sitten, että pitäisikö tässä nyt alkaa sitten pienen ihmisen jotain tehdä?
Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Tässä on niin kuin, ihminenhän tässä on työnimen takanakin. Mm.
Totta kai, mutta se on ihan totta, mitä sä tuossa siis edeltä kuvailet, että siellä tosissaan on aika kovia kokeneita ihmisiä ja ne, tää niin kun unohtuu tosi usein se, että ne ihmiset on maasta muuttaneita ja ne maastamuuton syyt ei ole useinkaan kauhean kauniita eikä kivoja, että ne lähtökohdat on tosi vaikeita monille. Totta kai siellä on joukossa ihmisiä, jotka on lähtenyt etsiin elämää, parempaa elämää, niin kuin me kaikki. Että ei tarvitse olla välttämättä mitään semmoista, mutta hyvin monilla on ankeaa, vaikeaa, kuolemanvaaraa, matkoilla kohdattua uhkaa, omaisten menetyksiä, väkivaltaa, kaikkea tämmöistä. Mutta noi ei ole niin kuin, tällaisten vierailijoiden niin kuin menu ollaan. Niin mä en usko, että noi on semmosia, noi on niitä asioita, joita ei paljon puhuta vieraille. Että mieluumminkin, mitä me varmasti tullaan näkemään, on tämmönen kohteliaisuus, ystävällisyys, tervehtiminen, omaa huoneeseen kutsuminen, teen tarjoaminen, siis niin kuin vieraanvaraisuus. Se on se, mitä me varmaan tullaan siellä näkemään, voisin kuvitella.
Me tehtiin Juha Suorannan kanssa matkaa Tampereelta vastaanottokeskukseen ja puhuttiin. Juha kirjoittaa parhaillaan kirjaa vastaanottokeskuksista ja se tarkoittaa sitä, että hän on syvällä aiheeseen liittyvissä mietinnöissä. Mä kyselin tietysti myös Ashrafista, eli siitä nuoresta miehestä, jonka auttamisesta Juha kirjoitti sen piilottajan päiväkirjan. Juha kertoi, että kun hän tutustui Ashrafiin, hän samalla tutustui turvapaikanhakijan Suomeen. Auttaminen on tässä maassa Juhan mukaan vaikeaa, koska Suomessa tärkein asia on aina oma etu ja asioiden näennäinen sujuminen, vaikka ne asiat todellisuudessa läheltä sihdaten menisivät päin helvettiä. Ashrafin tapaus, koko tämä tapahtumasarja, konkretisoi Juha Suorannalle, joka on sentään oppinut mies, monta asiaa. Semmoisia asioita, joita hän oli kasvatustieteilijänä tutkinutkin. Mutta Juha oppi, että ei tämä maailma lukemalla ja opettamalla tule. Kyllä täytyy myös tehdä jotakin. Toiminnalla ja teoilla on merkitystä, varsinkin kun vertaa toimimisen kautta saatavaa tietoa kaikkeen siihen hälyyn ja mölyyn, mitä meidän ympärillämme on. Tässä julkisuudessa tapahtuvassa keskustelussa on hälyä ja mölyä, johon yksityiskohdat häviävät. Ei ole yksittäisiä kohtaloita, yksittäisiä ihmisiä. Ja kuitenkin mehän olemme kaikki yksittäisiä, tuntevia ja kokevia ihmisiä. Kun mä lähdin Juhan kyytiin sieltä Tammelan torilta Tampereelta, niin mulla oli silloin jo epätodellinen olo. Mä en oikein tiennyt, mitä on odotettavissa. Ja sitä epätodellista oloa voimisti matkalla se, kun me kumpikin jännitettiin sitä vastaanottokeskukseen menoa ja heitettiin aika levotonta huumoria automatkalla. Se on ihan luonnollista. Mua usein naurattaa, kun mä olen hermostunut. Se on sitä jännityksen tuomaa lievää hysteriaa. Me oltiin matkalla molemmat välillä tukevasti irti maasta. Ja sen automatkan aikana välillä oltiin hyvinkin vakavissa tunnelmissa ja sitten taas ihan hervottomia. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin perillä siellä ei kenenkään maalla.
Tämä on kaunis, luonnon kaunis paikka, puita, tuossa meni puro. Ei täällä ole kyllä mitään. Tämähän on siis, Juha, ihan keskellä ei mitään.
No tää on aika syrjässä.
Miksi tää on tämmöisessä paikassa? Kun mä mietin, että se on varmaan ihmisiä, jotka tulee vastaanottokeskukseen, niin aika moni tulee jotain suuresta kaupungista, on tottunut vähän toisenlaiseen ympäristöön, niin tää on kyllä tosi outo kokemus varmasti.
Niin, ollaan mekin suomalaisetkin haja-asutettu, että kai tässä on sitten vähän sama idea, että pitää näitä pistää eri paikkoihin, koska ei nyt ole järkevää ehkä eteläänkä kaikkea.
Tiedätkö se, mikä tämä paikka on ollut ennen kuin tästä tuli vastaanottokeskus? Näyttää niin kuin tuossa olisi joku iso navettarakennus. Ei siis päärakennuksena, mutta toisarakennus.
En tiedä, kuule, mikä tämä on ollut. Joku talouskeskus tämä on ollut.
Mihin päin me nyt lähdetään tästä parkkikselta? Mikä näistä on päärakennus tai tämä valkoinen?
Joo.
On se varmaan tämä, mistä se... Pyykkivuorot. Moi!
Ei se ei omaa määrä.
Pääaula.
Tää on pääaula. Tässä on kuin pyykkivuorot kerrottu.
Mitä tarkoittaa VOK?
Se on vastaanottokeskus.
Okay.
Sitten on tukiasunnot, on tukarit. Ja ryhmissä on ryhmäkoti. Sellaisille lapsille, joilla ei ole vanhempia mukana. Ja tukiasunnot on myös vähän vanhemmille lapsille, tai ei sellaisille nuorille, joilla ei ole vanhempia. Että tämä vastaanotokeskus, missä me ollaan nyt, niin on perheille käsittääkseni.
Joo.
Moi. Onko tuo Juho jossain päin?
Tuolla.
Okay. Lähdetäänkö me läpi vai mennäänkö me tuolta ulkoa?
Pääsette tästä, jos sekunnin
joo, ei mitään.
Joo. Eli onko täällä tämä meininki, että henkilökunta kulkee koko ajan avaimet kaulassa ja kaikki paikat on lukossa?
Oh, näin on. Ihan siis pakastimista, jääkaapeista, siivousvälinen varastoista, kaikista. Et kaikkeen tarvitaan se henkilökunta ja sitten avain. Moi.
Moi.
Se päärakennus toi mieleen koulurakennukset, joita joskus 40-50-luvulla rakennettiin. Semmoinen vaalea kivitalo, vähän kantti kertaa kantti, vailla turhia tunteluja, paljon lukollisia ovia ja käytävää käytävän perään, aulaa, portaikkoa, ilmoitustauluja, saniteettitiloja. Vastaanottokeskus on selvästi laitos ja sen sisääntuloaula on suorastaan tylyn askeettinen. Talossa oli käynnissä siivous, etupihalla oli ruskalava. Asukkaat kantoivat sinne kaikkein kulahtaneimpia huonekaluja ja sekalaista irtotavaraa, ilmeisesti enimmäkseen sellaista roinaa, jota oli aikaisempien asukkaiden jäljiltä jäänyt käytäville pyörimään. Siellä oli vanhempi pariskunta puunaamassa sisääntuloaulan lattiaa, kun me tultiin sisään. Ja pihalla pörräsi kymmenkunta lasta jalkapallon perässä ja yksi pieni taisi polkea kolmipyöräistä. Monen oven takaa me sitten löydettiin henkilökunnan kahvihuone ja istahdettiin sinne pieneksi hetkeksi vastaanottokeskuksen johtajan kanssa. Juho Suoramaa kertoi, että jotkut joutuvat asumaan keskuksessa pitkiäkin aikoja.
Mutta on näin varsinkin, kenellä on ollut kielteisiä päätöksiä tai valituksia kesken, niin on ollut kauan jo. Tuohan meni niitäkin, ketkä oli halusta asti täällä vieläkin.
Miten kauan on kauan?
Yli 2 vuotta.
Hei, mikä sun on? Sä oot täällä johtajana, mutta mitä sun on annettu tehtäväksi? Mitä sä täällä teet?
Mikä on annettu tehtäväksi vai? Ja kai perustehtävä on varmaan tietysti ihan tämä paikan johtaminen, mitä siihen kaikkeen liittyy. Itse mä nyt näen sen niin, että mahdollistaa, että täällä pystytään, meidän palvelut, mitä meidän pitää tarjota, niin ne täällä mahdollistuu. Ja työntekijöillä sellaiset olosuhteet täällä, että he pystyvät tekemään töitä. Et lähinnä tämmöistä. Kehittämistä.
Millaisia työntekijöitä sulla täällä on?
Millaisia vain? Hyviä tietysti.
Mitä ne tekee? Mitä työnimikkeet?
Meillä on erilaisia. Meillä on aika moniammatillinen tiimi täällä. Meillä on yleisin ryhmän ohjaajat ja meillä on 3 eri yksikköä tosiaan. 2 alaikäisyksikköä ja aikuispuolen yksikköä. Siellä suurin osa on ohjaajia. Eikä ohjaajan perustehtävä on sitten se vaan vaihtelee yksiköittäin, mutta periaatteessa huolehtisi asukkaiden arjesta, että se pyörii ja, ja hoitaa asukkaat niihin tapaamisiin, kun pitää olla. Ja alaikäispuolella vielä korostuu se kasvatustyö ja muuta. Ja sitten meillä on täällä sosiaalityöntekijä, jota on tietysti vastaan sosiaalipuolesta. Ja sitten on sosiaaliohjaaja, joka on myös sosiaalipuolen asioita hoitaa lähinnä alaikäisasioita. Ja sitten meillä on täällä talossa käy lääkäri, terveydenhoitaja, ostopalveluna, kriisityöntekijä. Ja sitten on vastaava ohjaaja, joka on taas esimiehenä ryhmäkodisohjaajille. Että kyllä tämä paljon porukkaa käy. Talonmiestä on ja lastenhoitaja ja tämmöisiä.
Sun puhelin soi tietysti koko ajan kuin johtajan. Vastaan vaan. Okei, no sitten on paras vastata.
Moikka Jan.
Siinä oli vastaanottokeskuksen johtaja Juho Suoramaa, joka kertoi vähän perustehtävästä. Siitä samasta, jota Maahanmuuttovirasto kuvailee. Turvapaikkaa hakenut henkilö majoitetaan vastaanottokeskukseen, jossa hän saa asua odottaessaan hakemuksensa ratkaisemista. Majoitetaan. Se ei ole mikään viihtyisä sana ja kyllä se todellisuus, missä mä vierailin, vastaa sanaa. Sinne oli majoitettu ihmisiä. Suurin osa tähän vastaanottokeskukseen majoitetuista on lapsia. Nyt talossa on noin 110 asukasta lapsia, tästä luvusta noin 70. Alle 16-vuotiaita ilman vanhempia tulleita lapsia on parikymmentä. Me jätettiin johtaja Suoramaa puhelimeen ja lähdettiin professori Suorannan kanssa yläkerroksiin. Siellä asuvat perheet 15 neliön kokoisissa huoneissa.
Onko tuolla ovet auki ylhäällä? Voidaanko mennä käymään?
Kiitos.
Moi. Onko täällä ovet auki
ylhäällä? Joo. Ylhäällä vai?
Niin, tai tästä päästäänkö me sisälle?
Niin.
Käymään tuossa.
Kattoveta vai huoneen?
Niin.
On auki.
Voisitko mennä, mitä luulet? Onko sä, missä sä asut?
Mä vielä asun tänne päin.
Okei.
Kiitos. Kyllä, niin kuin siis se, nämä just nämä puheet, mikä se oli viiden tähden hotellista, niin se on kyllä siis niin hirveätä potaskaa, että ei mitään rajaa. Tulee mieleen just niin, millähän tätä voisi kuvailla ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt. Kesäleiriolosuhteet. Niin.
Moi. Puhutko suomea?
Ei.
Vähän.
Tässä on vissiin yhteiskeittiö, eikö niin, että tässä on useamman perheen yhteinen keittiö.
Kyllä. Ja sitten just jääkaapit ja muut. Mut huomaat, että ne on lukossa. Että ohjaaja tulee sitten antaa sieltä ne eväät, mitä sinne on laitettu. Että ei ne häviä. Ja suihkutilat on tuossa myös ja vessat yhteisiä. Että toi on tuollainen joku 15 neliön huone ehkä toi. Et siellä asuu sitten perheen koosta riippuen eri määrä ihmisiä.
Ja mikään täyshoitolahan tämä ei ole, eli ruoat tehdään itse. Käydään ostamassa myös itseeksi.
Kyllä, niin? Kyllä, joo. Itse.
Omilla rahoilla, niillä siis toimeentulotuki
pienellä rahalla. Toimeentulotuella, mikä on se, mikä nyt on, siis se ihan perus Suomessa, -30%. Että se ei hirveän monta, se on 210 euroa ehkä.
Joo. Ja sitten tässä vähän. Moi. Tee radion juttua. You know.
Yeah, but I don't know about what exactly. About the situation of the camp.
Yeah.
About the whole center and.
But I don't know what I will say.
Yeah. Would you mind if I ask you something?
Yeah.
You can talk with me.
But first you said your question.
Yes.
And I'm feeling about my question.
Of course.
Okay.
Of course. Have you been here for a long time now in the center?
I stay here for 5 months.
5 months. Yeah. How do you cope here? What do you do every day to get?
Every day is nothing. I stay at home. I just go to school, but the school is finished now, and we don't have any busy time here. I just will be stay in home and empty time. We don't have any time, no time to work anything. I just empty.
Eli kun me tultiin sinne yläkertaan, siinä oli vastassa yhteiskeittiö. Siellä oli ikkunan edessä sohva. Sohvassa istui miehiä ja lapsia ja yksi äideistä laitteli ruokaa siinä yhteiskeittiössä. Yhden perhehuoneen ovelta kurkisteli ujosti nainen. Hän esitteli itsensä Galawesh. Hän kertoi, että hän on elänyt ja odottanut vastaanottokeskuksessa nyt 5 kuukautta. Ja kun mä kysyin, millaista elämä on, hän sanoi, että hän on tyhjä. Elämä on tyhjää.
I am from Iran. Yeah. I am Irani nationality. Yes. But I stay in Iraq.
Did you come here alone or with your family or?
No. Yeah, but with my family, my husband and with my child. Yeah.
How old is your child?
3 years.
Yeah. How is he or she coping?
He. Yeah. His son. Yeah. And also he's empty. And we are very sadness, yeah. And you can say unhappy. Because in my country we are busy and we are happy. But we have some problem in my country and will be let my country and come here. And here is very, I think is here is sadness. For me, I don't know about other. But for me is unhappy and very sadness. Because I don't like empty time. I like, I will be busy.
Doing something.
Yeah, doing something, yeah.
What did you do at home?
Yeah.
At home in Iran?
Yeah, I am working as journalist like you.
Really?
Yeah, I am speaker in radio.
You are?
And, yeah. And I am also making news and translator in my country, in Persian to Kurdish.
Really?
Yeah.
Nice to meet you then, especially.
Also me.
What kind of shows did you do?
IK News and Azadi Radio, main free radio. And I working as speaker, also a reporter, and also like a translator for IK News, for agency. Yeah.
It's a very dangerous job in Iran, isn't it?
Yeah, but I like this job. Very, very like.
I like the job very much too. Yes.
But I working as a Kurdish person. Yeah, and translating Persian to Kurdish. Do you know Kurdish?
Kurdi.
Yeah, Kurdi. Yeah, Kurdi Sorani.
Yes.
Yeah.
And your husband, is he a journalist?
Yeah, also he's a journalist. Yeah. I think because that I am unhappy, because I am busy person, very, very busy, but here is, yes. I will be stay at home for all time and I haven't any work and any, I think it's very bad for me.
On surullista, tyhjää, odottamista, ei mitään tekemistä, vain odottamista. Näin kertoi mun kollegani Azadi-radion toimittaja Galawesh. Ja niin toimii ainakin minun ihmisen mieleni, että vasta jossakin tässä kohtaa, kun mä juttelin kasvotusten yhden ihmisen kanssa, tämän naisen kanssa, jonka elämästä mä sain kuulla jotakin yksityistä, jotain sellaista, joka tuntui tutulta ja johon pystyi kiinnittymään, niin mä aloin ymmärtää, että eihän tämä ole mikään välitila, eikä mikään ei kenenkään maa, eikä mikään puolimaailma, vaan tämä on ihan oikea paikka Suomessa. Me eletään tai elettiin erästä perjantaita Eve Mantun ja Galaweshin elämässä ihan totta ja oikeaa elämää. Ja mä jotenkin heräsin tajuamaan sen, että niin, että on helppo ajatella, että tämä on joku välitila. Mutta oikeasti näin me ollaan järjestetty näiden ihmisten elämä. Tällaiset olosuhteet me täällä Suomessa olemme heille antaneet. Tässä elää Galawesh miehensä ja 3-vuotiaan poikansa kanssa erään koulua muistuttavan kivitalon yläkerrassa pienessä huoneessa. Olosuhteet muistuttaa jotain kesäleirin ja avovankilan risteytystä. Ja se jännittyneisyys, mitä mä tunsin automatkalla, kun oltiin menossa vastaanottokeskukseen, niin se alkoi vaihtua sen häpeään ja vaivaantuneisuuteen. Varsinkin siinä kohtaa, kun Galawesh katsomaan silmiin ja kiitteli ja kehu Suomea, kun täällä on niin turvallista ja hän kiitti siitä, että saa olla täällä. Ja kun mä kuitenkin näin, miten väsynyt hän oli ja miten surullinen ja miten lannistuneen näköinen.
Yeah, I like, I hope I like stay here forever and I like my security is good in Finland. I just like that and want that. Yeah.
Sillä aikaa, kun mä jututin kollegaani Galawesia, henkilökohtainen matkaoppaani Juha Suoranta istui sohvassa miesten kanssa juttelemassa ja mutkin viitottiin pian sinne. Ja mä sain suloisen nuoren tulkin, isänsä kyljessä kyhnyttäneen tytön nimeltä Afsane.
Hello.
Hello.
Moi.
Mä en puhu suomea.
Moi. Puhut suomea?
Joo. Tulkki. No.
Ai tulkki. Hyvä, hyvä, hyvä. Paljonko, onko kallis tulkki? Maksaako paljon?
Ei, ei mitään maksaa.
Sä käyt koulua tuolla kylällä, eikö niin?
Joo, Kiertolan koulu.
Kiertolan koulu. Onko sä saanut kavereita sieltä ollenkaan?
Joo.
Onko kaikki sun ystävät täältä keskuksesta vai onko ihan noita tuolta kylältä lapsia?
Toi koulussa minä ystävä on täällä vain yksi ystävä. Hän on suomalainen.
No miten sä saat ajan kulumaan täällä keskuksessa? Onko täällä sulle mitään tekemistä täällä?
Ei.
Ei.
Vain minä tulen koulusta ja sitten mä kierrän tässä ympäri, ei mitä tekee. Tässä ei ole mitään. Vain perjantaina tänään, että nyt kello 3 mennään uimaan ja sitten loppu.
Milloin sä tulit Suomeen?
Kajamaten by Finland. 2009. Tässä oli.
Muistatko sä vielä, millaista oli kotona?
Mitä?
Muistatko vielä, millaista oli kotona?
Kotona Iranissa? En muista.
Et muista enää mitään?
En.
بکام پامیدم بیه درد سرا افتادم بگو بخون خود توی بگو اینا چیه بگو یه قرصایی که برم آمده دکتر
هم سنه تا مینه تولین سوامی سه هیو و دان توی تما کتسو میکت تسا لوکه
مینگرنین استون آلرگیسن نوحان هایتو یا ماسنوستیلان هایتو یا
ایت دردا به سر ما آمده بگو هر کی اینجا آمده دیوانه شده روانی شده بگو
هم سنه
کایکی زندگی مشترک خیلی سخته انا ای دردا آدم افتاد
هم سنه تا تسا میا تولن تسا و سیتن کایکی تالا تولی هولوکسی یا سایراس کسکا تالا کایکی اون سیتن کایکی تولی هولوکسی یا سایراس
تالا کسکوکسسا
یو تالا
میستا تالا تولی هولوکس کسوسیتکو بیلا سیتن
میگه چیشمار دیوانه کرده
همین که زندگی مشترکه بگو خواب آدم به هم میخوره بگو نمیتونه آدم خود همسایه آدم جنگ دعوا کنه اینجا بابا جان یک دوست داره تا یک بجه شب بیدار بشه تا دو بجه شب تا سه بجه شب بیدار بشه یک دوست داره ساعت ده خواب شه بگو نمیشه همین زندگی خواب
تو سای وای اولا تا سای سان حالوا نوکو ای وای سی تن یکو ایلا لا کلو اکس تای کاکس نوکو یه هن کلو کمن نوکو ای وای هیو وات هو تای یا تای موزیک لایت سی تن هن ای وای من هن کانس پویس هن پو hänen kanssa sitten he ovat tappele.
Mikä sun nimi olikaan?
Afsane.
Anteeksi?
Afsane.
Afsane.
Joo.
Entä heidän nimet?
He. Hän on nimi Muhammed ja
Sultanzade.
Sultanzade Muhammed ja minä isäni on Bayat Daud.
Vastaanottokeskukseen majoitetaan turvapaikanhakijoita säilöön odottamaan ja sitten heidän tyhjyyttään lääkitään migreenilääkkeillä, unilääkkeillä ja masennuslääkkeillä. On löydetty minimi, jolla nämä ihmiset pysyvät hengissä. Annetaan vähän rahaa, sängyt, siivousvuorot, mahdollisuus käydä uimassa, ruokaostoksilla, järjestetään kielikurssi ja näin pärjätään nippanappa niukin naukin. Taas yksi esimerkki siitä, millaisia ratkaisuja Suomessa on tarjolla. Suomesta on tulossa maa, jossa etsitään minimihyvinvointia. Mehän mietitään päiväkotiryhmienkin kokoa siltä pohjalta, että mikä on suurin mahdollinen ryhmä, jossa lapsi vielä selviää sairastumatta fyysisesti ja psyykkisesti. Ja me mietitään vanhusten vaippakiintiöitä siltä pohjalta, että miten pitkään voi mummo märässä vaipassa maata, ettei tule sierrettymiä. Tästä on kovaa vauhtia tulossa maa, jossa huomattava osa ihmisistä elää majoitettuna siedettävään elämään. Suomi on yllättävän kylmäkiskoinen maa. Suomi panttaa. Suomi antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä antaa. Onko tämä sellaista elämää, mitä me haluamme? Kyllä minua ainakin puistattaa tämä ajatus. Tuli kylmiä väreitä siinä vastaanottokeskuksen yhteiskeittiön sohvalla. Onneksi meidät kutsuttiin teelle erään perheen pikkukotihuoneeseen.
Täällä nukutaan. Täällä nukutaan.
Ei mitään.
Joo.
Kaksi
pientä nukkuu täällä.
Moi. Minkä ikäisiä sun lapset on?
Minne sumi.
Zohra 1 vuotta ja Zahra 5 vuotta.
Päiväunilla.
Mutta hän sanoi Suomessa, hän sanoi Iranissa. Tässä mä 2 vuotta asun Suomessa, tulen Suomessa. Täällä
olette ollut täällä 2 vuotta?
Joo, 2 vuotta. Mutta tässä tosi hyvä, mutta kaikki perhe asuu yksi huone pieni, 2 sänkyä ja 4 kapi, 1 jääkapi, pieni huone. Ja hän haluaa kaikki kerta 2 lapset mennä tapalle ja ääni ikää, tosi vaikeaa. Ja minä olen sairas nyt, mä emigri ja stressi. Monta kertaa mä tulen Suomessa, monta kertaa mä sun lääke, paljon sun lääke. Ja mä nyt 3 vuotta ei suu paljon lääke. Ja nyt tässä 2 vuotta paljon suu lääke. Ei nuku hyvin, kaikki ei nuku kello 12 tai 1 kaikki mennä nuku. Ja minun lapset haluavat kello 10 nuku, mutta paljon ääni. Mä sanon, esimerkiksi iso tyttö, mä sanon, mennä nuku. Ei, 2 lapset mennä ulos. Mä haluan mennä ulos. Mä sanon, mennä nuku. Hän sanoo, ei, kaikki lapset mennä ulos, mä haluan mennä. Mä en tiedä mikä. Tosi vaikeaa. Ja minun vaimon sanoo, mä asun 2 vuotta täällä, tosi vaikeaa. En tiedä sitten, mitä tulee, positiiv tulee tai negatiiv. Ja vaimon sanoo, kaikki päivä mä aamulla herä, sitten yöllä nuku, ei kaupa, ei kaupunki, kaikki istu tässä.
Tämä pariskunta tarjosi meille teetä ja keksejä ja mulla oli koko ajan palaa kurkussa niin kuin on nytkin. Kun mä kuuntelen tätä ja kainalut hikoilee ja kämmenet hikoilee, tulee sellainen olo, että haluaa vaan paeta ja työntää pään puskaan ja olla ajattelematta koko tätä asiaa. Siellä pienet tytöt nukkuivat vierekkäin, koska eivät yöllä olleet saaneet nukuttua. Isä näytti lääkepurkkeja, oli miranaksia, oli opamoksia masennukseen ja migreeniin. Äiti oli väsynyt ja isä oli väsynyt. Ja mä jotenkin ajattelin vaan koko ajan sitä, katsoin niitä pieniä tyttöjä, ajattelin, että nuorempi on 1,5 vanha ja syntynyt Suomessa. Ja tämä perhe on täällä odottanut 2 vuotta. Perheen koti on koppi vastaanottokeskuksessa ja se on ihan lohdutonta. Mä itkin ton vastaanottokeskusvierailun jälkeen monta kertaa, monena päivänä. Mä mietin näitä ihmisiä, mä mietin ratkaisua, mä mietin, että enks mä voi tehdä mitään, miksi ei kukaan voi tehdä mitään, voisiko näiden ihmisten oloa mitenkään helpottaa. Mä tulisin itse hulluksi viikossa parissa noissa olosuhteissa. Siellä on nämä pienet koppihuoneet vieri vieressä. 7 perheellä yhteinen keittiö ja yhteiset pesutilat. Siellä on ihmisiä eri maista, kulttuureista, meteliä, ohuet seinät. Kaikki on ihan lopen uupuneita. Kaikkia pelottaa, odottaa tuleeko positiivinen päätös, tuleeko negatiivinen päätös. Riitaa tulee mitättömistäkin asioista ja pahaan oloon kirjoitetaan lääkkeitä. Ja mä mietin, että missä on keskusteleva ammattiapu, missä kaikki ihmiset ovat, mikä meitä oikein vaivaa. Ja kuka kehtaa huudella, että siellä eletään herroiksi meidän rahoilla 5 tähden hotelliolosuhteissa? Mä kuuntelin näiden asukkaiden toiveita ja ne oli niistä oloista katsoen ihan tähtitieteellistä mittakaavaa ja mulle itsestäänselvyyksiä. Että sais oman kodin. Että vois elää rauhassa oman perheen kanssa. Että vois tehdä jotain työtä. Esimerkiksi tämä perheen isä on ompelija ja hän ompelisi, jos joku tilaisi. Mutta kankaat on kalliita, eikä sitä paitsi kangaskauppoja ole mailla halmeilla. Eikä vastaanottokeskuksen asukkailla ole rahaa ostaa uusia vaatteita, eikä masentuneena varmasti jaksa edes miettiä sellaisia asioita.
Minä on täällä yksi ompelija.
Piilossa.
Joo.
Sängyn alla.
Joo. Ja mä ompelen, mikä naiset menee naimiset ja sitten...
Hääpuku.
Hääpuku, valkoinen mekko. Mä ompelen naisen. Ja kaikki ihmiset tulee ottaa minulle kuva. Sitten mä katson, mä sanon monta metriä alueet
kangasta.
Sitten hän kangas ostaa. Sitten tulee, mä ompelen hänelle. Sitten antaa hänelle. Mä haluan tässä, mutta tässä kangas kallis. Mä haluan mennä kaupunki, ottaa yksi kauppa, sitten mennä ompelen. Monta kertaa mä sanon, mä haluan mennä töihin, mutta täällä pieni kaupunki ei paljon töitä. Mä haluan tässä, mutta ei.
Ompeletko sen vaimolle vaatteita?
Tämä ei, mutta joo.
Entäs lapsille?
Lapsille, vaimolle ja tässä yksi ompelen sun sun.
Onko se sinun tekemä?
Joo.
Ihana tämmöinen pikkutytön juhlamekko. Todella
taitava.
Taitava. Ihana. Kauanko sulla meni aikaa, kun sä ompelit tänne?
3 tuntia
vain?
Joo.
Mulla menisi 3 päivää.
Ei, 3 tuntia. 3 tuntia. Ja isät, naiset, 3 tai 4 tuntia mä ompelen.
Mulla jäi tästä vierailusta vastaanottokeskukseen jotenkin niin järjetön, turhautunut olo. Mä tiedän, että en mä tällä ohjelmalla pysty muuttamaan mitään. Enhän mä edes pysty avaamaan vastaanottokeskusten maailmaa niin, että se jotenkin koskettaisi ja lisäisi tietoa. Ja mä pelkään, että me ollaan kaikki, me suomalaiset, hyvin voivat niin omien touhujemme viemiä, että ei meitä sitten kuitenkaan niin hirveästi kiinnosta. Ja osa meistä kääriytyy siihen ajatukseen, että kyllä niillä on kaikki, mitä ne tarvitsee. Onhan niillä katto pään päällä ja jos ei kelpaa, niin painukoot sinne omaan maahansa. Vastaanottokeskus on yksi pala, se on tosi pala Suomea. Mä tämän ohjelman alussa sanoin ja ennen sitä vierailua mä ajattelin, että ei se oikeastaan ole Suomi. Se ei ole näiden ihmisten kotimaa, mutta ei se oikein ole Suomikaan, se on sellainen välitila, mutta mä oon muuttanut mieleni. Olisi niin helppo ajatella, että ei se ole Suomi. Mutta kyllä se on meidän suomalaisten vastuulla, kyllä se on ihan Suomea. Ja Suomi on epäsymmetrisempi maa kuin mitä me halutaan ajatella. Täällä elää rinnakkain ihmisiä niin erilaisissa todellisuuksissa, niin erilaisissa, että sitä ei oikeasti kestä ajatella. Ja mun mielessä on nyt monta viikkoa vaan soinu yksi kysymys. Tämmöistäkö me ihan oikeasti halutaan?
Kyllä pahalta tuntuu noiden ihmisten puolesta. Miten tämän nyt niin kuin kiteyttäisi, että mitä tässä nyt niin kuin miettii? Mutta että eihän toi nyt mitään ihmisen elämää oikeasti ole. Niin totisesti on. Kyllä tosta niinku kuuluu se epätoivoisuus siitä odottamisesta ja epätietoisuudesta, niin kyllä se nyt niinku leimaa tota olemista niin paljon.
Ei mulla kyllä mitään sanottavaa nyt hetkeen aikaa.
vähän sateen ropinaa.
Nämä on hirveän pieniä ne, ne toiveet.
Niin ja toisaalta sitten taas valtavan suuria, siis suuria siinä mielessä, että jos se yksi asia ei toteudu, eli se, että saa sen oleskeluluvan tai turvapaikan tai mitä ikinä sanaa siitä käytö, mikä nyt se juridinen termi onkaan, mutta siis sen luvan olla ja ruveta rakentamaan elämäänsä, niin, eihän mistään tule mitään. Et siinä mielessä se on se suuri kysymys. Se on ihan sama, mitä siihen ympärille sitten kivaa muuta järjestäisi. Mutta että onhan tuo nyt niin lannistavaa kuolleja vai.
Niin, siihen se kiteytyy kaikki toki ilman muuta ja siitähän. He palaa siihen, he aloittaa siitä ja he palaa siihen. Se on se niin kuin elämän tämänhetkinen pakkorako. Mutta mä ehkä ajattelen sillä lailla, että kun tuolla heidän kanssaan on, siis niin hullulta kuin se tuntuu sanoakin, niin toi kaikki siis kauniisti sanoen askeettisuus, mikä siellä on, niin se jotenkin tuo ihmeellisen tunnon. Itsellekin, koska siis siellä ei ole mitään muuta kuin he itse ja jotain pientä ympärillä. Siinä kyllä lähtee kelailemaan niitä niin kuin omia puitteitaan aika paljon myös. Ehkä mä sitä ajattelen sillä, että kun ajattelee omat toiveensa, mitkä huitelee milloin uuden auton ja taulutelkkari ja etelänmatkan välillä, niin kuin tästä perspektiivistä ajattelee, että se tavallisuus kuitenkin, minkä siellä kohtaa noissa ankeissa oloissa, niin se laittaa kyllä kelat pyörimään. Ja siis se on just se taso, että kun ei ole ollut, jos ei tuolla ole käynyt, että se on niin kuin räikeä ristiriita mulle ainakin, se ihmisten ihmisyys. Ja sitten ne olosuhteet. Ja jos siihen alkaa vielätkin päälle sitten tämän kaiken jytkyilyn, niin siitä pääsee kyllä niin kuin erinomaisiin virityksiin.
Älä edes ala puhua siitä. Ja jotenkin se kaikki siis 5 tähden hotellihuoneet. Voi jumalauta oikeesti. Ne on kierrätettyjä ihmisiä kierrätyskeskuksessa, jonka estetiikka on kierrätyskeskuksesta ja jotenkin. Lähdetään ajelemaan ja mietitään sitä vähän.